Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лютаранскай царквы Германіі у касцёле былога кляштара агустынянаў прайшла экуменічная малітва, у якой прынялі ўдзел каля 300 чалавек, сярод якіх былі як каталіцкія іерархі, так і некаторыя прадстаўнікі пратэстанцкіх цэркваў Германіі. У малітве ўдзельнічалі кардынал Вальтер Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, кардынал Курт Кох, цяперашні кіраўнік гэтай дэкастэрыі, старшыня сінода лютэранскай царквы Германіі Фрыдрых Вебер і іншыя. Удзельнікі сустрэчы памаліліся ў інтэнцыі адзінства хрысціян, а затым Бенедыкт XVI прамовіў гамілію.
Die grundlegende Einheit besteht darin, dass wir an Gott, den Allmächtigen, den Vater,
Фундаментальнае адзінства заключаецца ў тым, што мы верым у Бога, усемагутнага Айца, стварыцеля неба і зямлі, у гэтым, што мы вызнаём трыадзінага Бога, Айца і Сына і Святога Духа. Найвышэйшая еднасць не з'яўляецца самотнасцю манады, але адзінствам праз любоў. Мы верым у Бога, у канкрэтнага Бога, верым у тое, што Бог размаўляў з намі і стаў адным з нас. Сведчыць аб гэтым жывым Богу з'яўляецца нашым супольным заданнем сёння.
Ist unsere gemeinsame Aufgabe in der gegenwärtigen Stunde.
Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што зараз мы жывём у час, калі крытэрыі быцця людзьмі сталі няяснымі. Этыка была заменена халоднымі падлікамі наступстваў. Перад абліччам гэтага мы, хрысціяне, павінны бараніць непарушную гонасць чалавека ад зачацця да самай смерці. Без ведання Бога чалавекам лёгка маніпуліраваць, падкрэсліў святы айцец. Пасля заканчэння малітвы папа прыбыў у эрфуртскую семінарыю, дзе адбыўся абед. Сёння вечарам пантыфік накіраваўся ў аэрапорт, адкуль на верталёце прыляцеў у мястэчка Эцэльсбах, дзе знаходзіцца санктуарый, вядомы цудам, які тут адбыўся ў 16 стагоддзі. Працуючы на полі, адзін селянін адшукаў тут цудадзейны абраз на святейшай панны Марыі, які з часам стаў вельмі славоты сваімі цудамі і да сённяшага дня прыцягвае да сябе тысячы пілігрымаў. Бенедыкт XVI прыбыў сюды, каб прыняць удзел у вечаровай малітве нешпараў. Гаворачы аб цудоўным абразе, на якім сэрцы Марыі і Езуса звернуты адзін да аднаго, папа адзначыў, што і нашыя сэрцы павінны быць скіраваны да іх. Гэта не самарэалізацыя вядзе да сапраўднага развіцця чалавека, што сёння прапаноўваецца як узор сучаснага жыцця, якое лёгка можа змяніцца ў вытанчаны эгаізм, але гэта дар самога сябе, які скіроўваецца да сэрца Марыі і тым самым да сэрца адкупіцеля, сказаў пантыфік. Папа адзначыў, што чалавек павінен зразумець, што Бог, крыніца усялякага дабра, не хоча нічога іншага, як толькі сапраўднага шчасця чалавека. Хрыстус мае права патрабаваць ад чалавека такога жыцця, якое ён цалкам і з радасцю аддасць волі айца і зробіць усё, каб і іншыя зрабілі тое самае, сказаў папа. Пасля заканчэння малітвы Бенедыкт XVI вярнуўся ў Эрфурт, адкуль заўтра працягне сваё апостальскае падарожжа па радзіме.